It's Music Time in Africa.
Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namerikika. Seko ani dengo ade kenedo farafina foli. Ani mu mi nyokon soro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye awbela jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Yo, farafina foli, ale sigira bien farafina foli tako keme ani bi kononton ani flanay. Teriche ani terimuso imafli, sokolen do voire l'Amérique de la kabini Washington DC, États-Unis faba konona la. Mado ibe yorom nasisa ani ngali e jombe ambolo bi, jombe farafina foli kene kambi. Teriche entena be finyena, ni a finyena mbado atena seka ben. Mbekon mbek makele mfoyana, mga bikene adembaya obe muso do de bolo, ale muso bolo chamay. Muso yin, malien ou ayuka hamina kota kake hamina koi kadamne seko ani donkola ani fem fem de be ni ube jamana de uninka ale muso en ayata kaka ninka koi o muso obiseka ke jon esa mbaron tericha ani teri muso ibe rom na ibe kan ani ngali kola awere be farafina foli don ni farafina foli ne ale sigira ibiseka tagama visa kota la kabini senegal fo djibouti passeport ko feneta la ore la sisansa amena nga kené amba ala da sigi folo ami koita amba ntege da lema ale ka foli sen abe fo mu mako mamaya nanano la ambe soroka foyana ni muso ni e jon ni miseka ke jon fene Prednell, let's go! Ameni wakati ni mna farafina foli biya atako keme ani bi kononton ani flanayen. Teriche ani terimuso anga foli bawe. Ni mwogo mbefe kaudadu anga barola doko kumureta kirenkire lela. Abiseka ansoro VOA Bambara @gmail.com. Walma ambiseka soro anga Facebook feneka nuwe VOA Bambara. Tunya fanyana biko ni anyambulo sama muso munofe ale muso bile bile di. Mwogo mwenye awuleno kiijo kosebe kosebe seko ani donko. Ani fenfe ni ode biseka taka jamana deun ni ubo lu ninka kenono koke hamina koe. Ote do Ore oye Fifi ni abe fama ko Fifi Show ni ale Fifi Plus o chakeda o nyemo ye anya le de wole bi kana nga keneka Fifi ki danse keneka
Onse modibo onu la bebefu nklo bi la ere ere di wallahi
Biye tele la me chama ma occasion sro ka don Fifi re join e bi se ka mu ne fanya na o ningali jabila
modibo yere ni mana let's go ne ya su ko do ni fo anga ta dro
Ah okay let's go
anga blada
Ni ngara Fifi ere join.
Bon, déjà mes la même befu, ani kanu mbaga be. Me zo ya baraka no bempo ani ere modibo. Me Fifi komi ya fotu komi déjà ni mzuri, ni maliende, voilà. Ndoko di kuna na jabi, uri binga kadante papio ka madame Jalo. Ni baraka communication secteur de kono. Ntaro no fotu komi pour que la même programme.
Oui, la Celi, abe famia, la Celi.
Voilà, donc a baraka kuna na journaliste ya bala, maîtresse de cérémonie ya bala, yo fini ko be mo bla ni fe ka dante ga luke ka fonke me oni jilla te fangene fere ami me botele na o lekodu ba meme ta mi fenche manke ba form on maraji be mo bolu ko ba maraji ro decoration fonke me en grosso modo ni malendi malemu akli bara dugula malemu ba fe ka fene ka doke a jamana yi ba fo jamana din chama na ni wona on ni chance soro kan ni mi choyin ke don mi fe ka min ke pour ke ka jamana change mi ko o barake ko yira mo kona kwa
seko ani donko ani akera secteur fenfe fifi e muso kelen bolu chama ibe barake la nbela mais ika fifi show ibe se ka fanyana a akila nani la togodi ani abe muni mundeka
nega fifi show akila nana chokomi depuis une fitini mani kumani fon kadini so et tout ça là donc ou ma donc fon c'est que sur na jamana barake nana bla jamani faka kumari mais fe mu kulon a bla na vraiment comme na ke 600 quoi yaya donc Nitura ulilani kalanke anga generation be an kalanke doy chance so kata ko fenik mbe ko fe après ce gina kana ni bara dambe ipi kudeta na kene nyana wa an fitini ma 91 kudeta la ipi te sera kudeta impact donc so be kwa boni kudeta ni fet ka kera ni nyana ka ke masoron kera musi kwa nte mana dimisina nunu na aini shuke kwa aini shuke nanta nyin sigi nyemiri nda bal bana ere anga tiyan fo anyan tula unana utara anga president koro dok mi jonguda yo bo do mi de jonguna bora o do shoku kera ne la kwa ni sigini ko ngono sari kambe ka tanivu mna na mauli ka doka era mai pe ku tusuka sidino nyo ko ngoro du jamana ko ni mo ko mi mo ko mi dribo fa antini ko nga here fe ka buli ka tuli ka tonye date mine ke ni ko a ni fifi be se ka muneke ne be se ka muneke ne to fe ka politiki ke parce que jama clanche be ku tikale no politician na wakati la bo sila men nu fe na bi ba fo to be you know do ta ba fo bi chu ba fo cha donc ne ta don am se ka fem ni ke pour ki jamana de malien de ka daire la kwa malien de nga fo a bo ni fe ne be buli ka doka nyere fu ga nga wula ka doka nungu bonne kon mena ninke ni sigini ta timne ke nyabala jeune chamal che fulu uta gren bo gren du na uga temi uka kuma chama fo nungu bonne bena emission do kiri abe bo fo gren su do me attention te la ma u jama be na mikro be di jama ma yak na temi bo fo parce que man na me nga ja temi be ba fo ka mai ni fe fe fo bo fo ko mai me amai e re ko abi bune bisaka ke e re bulu pul ka kasika ni malion ku ka te ka mirika to sira fe no kon fan fe do nungu bonne na emission ke emission amai si ame kuma da do ta mali la situation do bi mi mai ikambe boruka ka ngado na menani mo gobuni na moye menani dongli da la bado munu done do menani ministre koroye menani moye mo munu vraiment wi fara ke jamane ni me menani e fene pour mo ko ka donga fo après tout oubla la ni fene na posu na chuko chuko ara madu ni do malion ni do am sira nyon sam
fifi ka e fifi show a sigile an si sanche ni a sanjoli
bonere a barada mle ni a san fly clay me abega botele la ni a sangile ni clay
abe botele de mena
abe bo welcome na an a chaîne nationale la samedi midi ouest ka mercredi 11h abe dame ne di sabana abo samedi nanna fene midi fe ani mercredi flamou me doka araba
mais émission abo direct de la walma abe préenregistré ka blade
abo émission c'est vrai que mo chama ma famia neti barake wertemna en fait neni wertem ye barake no mali neka agence bembulu neka studio bembulu nere de benga émission enregistré mais directité ama enregistré direct ki condition kono pour que jama ka tekeren fon fon ni mo ba lettre la pour kono ka bi ka ke sa non en fait amba ke doko ku kele son na rabote le la oba ke ametan so ka glanga ni ki ka ira mo la kwa
ujaran fifi aw yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ bi kɔni fifi show ale fana bɛ farafina fɔli ka gɛrɛn na baro ni nin fɔra mɔgɔ min kɔ n b'a dɔn kajatu ani mariam an kɔni an bɛ te deuxième ni premier an b'a bɛɛ min ka to o lasa frednel let's go pisa démarre maintenant
ne tɔgɔ ATT junior ne b'a ɲini n balima cɛɛ ni muso fɛ bɛɛ ka farafina fɔli waati lamɛn sibiri kari tɛnɛ ani raba k'a daminɛ 13h kana bila 14h la 102 FM VOA Afrika
Lembalmao, amisa kodi do. Mbao invite auka farafina foli watilane. Sibiri, kari, tene, araba. Kata nege kanya kile, katabla nege kanya flala. Fan 2 FM, VOA, Afrika.
Balmao amba foyana ka fo an woni an ga kene asigira sisa kuma dona okote ko kuma mandi mo kalenda kono odila amina kuma di fifi kanubaro ani fifi ka emission kadi mo romni ani farafina foli ka fene kadi mo romni ni ngali mu babulo ani akla mu ni ko ina an ga seka temena ya yano che alibi mbaro fifi makala ya alibi amina feno kala pour ki pubi ka seka bla form na prenez let's go Fifi show sur Farafina Foli Wati. Ambalma o angoni anga kene adam nena ni sisa ni wati nina. Ode la anga foli be krenkereli ala fifi re. Aye aka fembe blaka na anga kuma jambolo. Amba fo ani abarake nyorombe. O senfe anga foli folo obe Fatmata Koulibaly. Ame Mohamed Djabi fo. Rose Jakite Fatmata Tienta wafo ma fifi. Yani anga temeni foli yo folo. Ame na kuma di la misama.
Yeni ngalu fo fiti fanfe. Ode kapo. Abe asigilu nungume kankrenkereli ala.
La misa inishu uwe inula. Inichei ganyi ngalila. Inishu ye abe mali problème ni société era de kan kwa yo po société problème ani chokomi ba ici fene ka conseil coaching ke émission kono nana ka mo de me wisa ka problème chokomi no rencontrer dongo ila jena sike kono ina po par exemple si ça amé ko ke ko en quoi par exemple pour gagner mon chira buga la parce que ba ke sosobe sigi pali be dem tenu mené amé ko na ni wona chama chama ni fo émission ka donc abe vraiment société civile de ka
ola sa fifi la misa ni ngal wera bi bolo
aywa a date la société civile ma ci ça ra jem kan sigile me o ka Mali société civile noye kenre ton munuwe ni politique ton te yali aye gele a chama soro lu fe oba o kosa ina mo chama me jala ki ke ganye sho luma ko uga bara utekela a nyema ube politique ko utekela
bon personnellement ni ma problème soro parce que ni be mission ke nere ni aye ay en an dronke saison folo sale mo mambulo a chani sale ke men bidru place abe fa fo mo go bujo mo go be na mo chama re mission na nin dore be blani wona parce que ni mission bana bo fo kama micro tu mo kuta Parce que problème dans le doigt, ami, y a la bombe au cono. Benye befendo y me mochi tout ma. Donne beau image de farafra non à quoi le la moulu beau écrana émission cono nana. Et puis ami mouron y n'inga ah akina du ma boulou pour que angani fait infali. Akina du ma boulou pour que angani fait changer. Émission y reste kenaka mouron. Chamani association chamani bena ali consulat ou d'info mouron invité. Émission y confirme ami photo ta mouron pour numéro échanger. Et puis émission y reste cono nana kera sababuye y mouron chamani nana. Nous sera qu'à demain soir. Il va faut donner nana ni giru musodé parce que nous mouka émission que flan bayala kan. Si wa tanda ma dogo ku ba dunga ko ta char fu 10 ans pour ka bo kare ko no yala gribu yala c'est vrai que atena mali gribu be de me mabe mo chama di mo ka dabla don na ni wona ko
fifi o ko fe ya fo ko ibe demsenu na fo mo ko coaching kibo feneke ikelu no kana ni fred men sigi senga ya sa kran kran la mali ko no na demsenu chama o se ka bo emi ani barantayana u yere ka se ka wuli ku ka fe ngla u yere
o ro ko no na nebe na comme agence une agence de communication be yere bulu nebe evenement chama mala nebe chama mareni boneka mareni a chaise special na mareni ala ambu u conseiller ni demisonu sera ma kongu deme evenement bu bulu meme ko chama deme mission de coaching ku kuna video be yere bulunga bilo la plus me andi manina na généralement nega date ku le demo chi ni bulla ka sene manem se gi deme chukumbi deme nal nente se gi deme libla ka mo ro femi se gi deme et puis mai se ko ro la meta orphelino na ambi donke be association chama deme ali maklibala décembre ka lot kemeni anyala la antara misiri do la paswa so nene be ay yugu gu bal do sa anyachi ni association do wuyenku ka president donere an era yala la kare kono ka finini briefing di préparatoire ani duguni mo na nyo na chamanke
fifi alibi amenyo na otekele banka hein et frafina folie alibi sena alibi amena kuma di ambalmomso fatoumata koulibaly ma gakene
batitena
ah ebe fan mena
nebe barake wortem na me loje le me atete boula nde ka ta sotan
e ka akline munde fifi ka choka no fifi show
Ne kɔni bɛ min fɔ Fifiko la, Fifiko kɛra tare ye an Maliyɛnw bolo. Parce que anw yɛrɛ kun sigilen tɛ ni min ye, Fifi nan'o kɛ Mali kɔnɔ, o diyara anw ye. Parce que Fifi ye denmisɛn de ye, Fifi tɛ mɔgɔkɔrɔba ye. Mais mɔgɔkɔrɔba hakili de bɛ Fifi la. Fifi nana ni émission ba ko Fifi show fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ. Ka denmisɛnninw bilasira baarako ta fanfɛla la, bɛɛ b'a dɔn farafinna sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali la yan baarako ka gɛlɛn. U bilasira o bɛɛ b'a kɔnɔ. Don na Fifi y'anw ka ministre kɔrɔ yɛrɛ invité le ministre de la communication. Ayo invité kana ka débaqué o kera o dona pour que demsanu be blasra o nyela o tebene ko kabo e fifi be yala ala ye flani yala la do e musodo a segenendo anaka flanu be klika yala toro me be flani tigu kan kolokolote fifi o do e ayo do invité kana émission na bara min ta no fifi sara de be ala bulu do ko ku be deni ta o be sembe ke denu nu be na fini be denu nu ma o na fenta man ke denu nu o be kera o dona o kera ne resiliana fifi ka bara vraiment tare tare do ko demiseni mogo badu anwan medu awde kay yarabi yama alaka bara intanye aflana emunye fifi warte bola mogo shikunga do fifi ku normalement ni mogo do nube ni suwa ke dro bita warini ni mogo fe fifi teta warini ni mogo fe fifi re de baka wari boka ka emission ke emission imbe ke salba be ba kono fifi baka salta abata a ses frères aka bara ke la usara mogo munumbe na ki jono luye abela jeli
fatoumata anga foli be ko fifi e mogo mie demiseni tega ko gonyuma ka bisega mogo roba dege noni fifi tola barakela ñoron julbe bulu
Fatma Tabsek entantie donc mafu a rasma seria la maintenant mo mo me barakene bulu agence la permanence la na bureau la abé mo wolon vla ñoron bon mais contrat be ni do ci wolu bena dro émission do nouveau barake yo fo technicien bo la cameraman bo lu la amulu sera l'émission banadroné bu sera ne bu ko war duma quoi mais do be no lu be barake mo lu permanentement agence la mais nga émission era cadre kon nana ni ataka l'émission era do taka tani mo moy
ika émission be produit do na sarabala wa mo mo mena ala dia ou bien mo be do fo
foure do pour le moment n'est affaire que ça est parce que pour le moment mali la et pour moi urgence y est quand ni kere comme ko ko ci comme ko de mais donc pour le moment affaire que war quoi ma fait mali on ka fam ya mindo ma fait wa do fin sugu mindo ou quand na c'est qui en train de dans mali de mes folon après ko c'est peut-être en se rentrer que bien mais on me quand dit que sponsor kan ni mo chama mbeku mala saison following bana flana mudam ne tofleni ay sponsor do soro amikale ukumu mkonna nam sika barake ani ortem ske nen ortem fene contrat di ban nonche ni ben emission ke ne ba duma lu ba botele la meniki barake ortem do ifuka anga sika la jam sika bukuma ab sika ketugo mi pour que ne ka sika do soro na fa soro la parce que agence war bebe tala effectivement comme tantia fotugo
fifi farafina foli ale be sena alibi anga foli krankrelen o ba an reka fans club president Omar Isiaka ni alena ka koyomso olu bora koyomso ambe dou ke ko ala ku kambe alibi ambe kinga farafina folle de la main ambe temeni cdi ki jabate fais moi confiance let's go
oui
jabate ba music baby fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, yeah. Ma calégaine là, mon chéri n'a bisou qu'elle est là pour mener la joie. Écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi.
Oh, my. gede kane gede gede o bene la jo ka ko bene gene ya gene ya ka ko bene wala 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 ka ko bene gede gede kane gede gede o bene la
CD Keja Baté, fais-moi confiance, tu me fais confiance, je te fais confiance. Mon chéri, Nabizu Kenela, au béni la joie, tu es ma joie de vivre. Farafina folie, aleka folie be, à l'amenikela ana kanubara be. Ni be fera ni folie, douan la medron, FM Kelimpeudron au 102 FM. Tchè Kelimpeudron fe, ni don Kelimpeudron, Sibiri, Kari, Tene, Araba, negenye Kelim Katrabla, negenye Flala. Hey, interiche, ani terimuso, bita na forum romuko. Fifi show en action. Odila, ante singa, ante nina, ambe fifi, anaka barakela ou befu. Nous, fifi place Sarlie, ou kelunuka chesiri mouke. Yasa jamana ahamina ko ani agelea u biseka nwoya tugamna lamisa
bibi ni bora ka tanu sisan no ka bara la kotebe yali bara in konna la de me kren kren ndo be be mitro abau ere ko ka po ibe mgo chama sara akola ibo tawu ni mambo mi
agence de communication bembulu donc me bara ke ro bembulu porte manier mgo bembulu bu sara kalula se ga me bara dike donc war be bo de la main war ba ke peut-être ne bulu techniquement war ba done mais je veux dire ama gelea ma tro tro de ba fo mgo wero parce que camera bembulu ka baraudi studio bien bulu kaba donc mais yere ka camera odita et puis amé peut-être minankeli la franc andro abana amé ta émission tournée à décoration ça fait ñeba fait la beau bonne ready parce que nga barawu ready moko ma ni famia ko le émission est télé là il est présentateur ici avec baraka télé là né ready bien émission produit na studio bien bulu mais parallèlement à côté de ça né bi mon tournée amé porte publicité mon bo télé là mon ke quoi donc o war mon mana solo kalola donc amori ke ka nga fait dafa mais na camera club yere ka camera sanu ni na baraka rock manou
Fifi ni muso kankerelela malikono ayi black ni keneka kibeni mbara sugu feneke nuko fifi gelead membala
gelea bala de gelea badi bala ni gelea soro
aketo ban fifi afoyana mo siklo tana
don ni gelea soro ni bu chamana deja ankle nga aklina yi soro foni deja le so mo ga dala foloko mo ko bisaka balu ala ou bien ko fem douera bisaka nyi malila amano ya ou ma famu et puis ni ko show dro malien bulu ko show ye yo to kana show aka kalan kwa alo kote ni ga show ye HOWD anglais de do e modibo e bado show ko radio ko emission fifi show ko radio bamananga na fifi ga emission mais mo ba ko no niveau fifi show dro artiste de do ngi dala de do hotel en fait show ko radio ni emission nya bo mi fene kama c'est parce que ambition be na chini emission ka la djie fantan nan be donc an ana be to be ke bamananga o be to kay an to wero kala pour que ani jamana wero chini peut-être on nous sera baraka no en fait donc nya gela soro au niveau là nya gela soro niveau mo fene no kala financement malgré ngampanga kele ngou be baraka wero wero la ni war fara nyo nga nous sommes ko fene demain et puis améga émission il fallait comme tant TFC à fotogumi babé ma salla en partenariat signé donc ba di mo man normal mo ta di mo la parce que on fait image bi ala même mo ta manga logo que quartier ndaro nu ya jati mine sama ba demain donc te war di peut-être par exemple finim do nta sa avec la radian o demain on au quoi
anya kifé
même mo ko pour le moment mo ko ma war ta ka fo ka bi suka war dia no nga mo ko sarabe bo war na même balu sarana émission tika suku na fa ko ni folo mais je me dis que fait mes damné le fene ka gelé ay sangelin kala kama des ani mo ko do ko mala ulu perele no ko damné kama donc ay do ok
ah la misa kuma bi bolo
ene mo mo no be bara en jama do bara no konté ibu suganti ni fere jmo nye
déjà la base il faut que mo ko ka sangelin fanda mais fino en corona chokoro parce que j'ai foi en la jeunesse malienne donc ni jeune ne veut baraquer mais mbé moko ta fene ne te moko ta ko parce que kana re o kleni ni fene on te diplôme na je ne bolo ibn nazor ne moko bila baram ne bisaka ke techniquement o il fallait sona na fene ni malik du sukumbi la cité mission konana moko moko be mission ka kadu be tika kanu donc ne ba essayer de potentiel il y a plus une bila malade no ni émission image be ta dore de doala très généralement a be jara bila émission na o yere be doro ke mola ka développer ambe no ko sa kla sinon émission tournée de l'on fenêtre avant émission à mettre un reportage ou que les beaux textes ou c'est même moutor au moment là mais bon du la 2h du matin les recettes d'affaires pour faire aller revenir sur un délai à la maison à la bédou n'y ont donc à man n'auront quoi niveau qui t'a d'outil tout à cablou para sous la droite avec un noyé d'une là donc la barre sélection de critères ni ni qu'on a fait audiovisuel milieu de cadeau et média ici déjà donné infographie ni biga baradon ni qu'on veut si baram d'accord c'est il sera sema n'a pas oublié la amsic kita n'an bɛ baara kɛ sinɔ stagiɛri fɛnɛ baden ne be n fɛ yen.
Fifi kana bɛɛ fɔ sisan, n'i y'a bɛɛ fɔ sisan dɔrɔn a tɛ bɛn dɛ. An bena kuma di an balimakɛ ani i kanubaga dɔw fɛnɛ don, ale tɔgɔ ko monsieur Kunba. E bɛ bɔ kartie jumɛn na?
Ne bɛ Mopti.
E bɛ Mopti, e bɛ Fifi show, e b'a dɔn wa?
Ayi ne b'a dɔn, ne bɛ to k'a lagɛ tuma caman Mali tele la.
E bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna Fifi ka nin hakilila in kan?
Bɔn nɔgɔ na ka di ne vraiment, tuma caman ne yɛrɛ b'a lagɛ, ne yɛrɛ bi message caman tuma caman messengeri kan ka fa ɲininka tala bɔ tuma ɲɔ, paseke yɛlɛkow b'a la, famiyaw b'a la, a bɛ kurazi don mɔgɔ la ka baara kɛ, a bɛɛ b'a la kuwa, vraiment fɛn bɛɛ yɛrɛ de b'a la, famiya yɛrɛ yɛrɛ de b'a la.
E bɛ Mopti kin jumɛn na?
Ne bɛ Mopti Mosikin na.
E kɛlen ka nin ye, a ye dusu ani hakilila jumɛn di e fɛnɛ ma?
Bɔn nɔgɔ na a ye hakilina mun di ne ma, paseke tuma caman min mɔgɔ dɔw ye u ma kalan, u taara extérieur la, u taara baara ɲini fan bɛɛ, u ma se ka baara sɔrɔ, u seginna ka na Mali kɔnɔ, u sera ka baara k'u yɛrɛ ye. Bon ne ko a mun dusu donna dɔrɔn ka baara kɛ i yɛrɛ ye, ka sɔrɔ i ma taa extérieur la, i ka kalan kɛ, n'i bɛ se ka kalan fana kɛ pour que i ka se k'i yɛrɛ développer ka Mali développer quoi. Vraiment o de la an ka di ne yɛrɛ.
Diyara n ye kosɛbɛ. Ahmed Konate, e bɛ se ka mun de fɔ ka fara Kunba ka kuma kan?
Ne bɛ Faransi de.
E bɛ yɔrɔ jumɛn na Faransi?
Paris.
Fifi ka show a bɛ togo di Faransi ye?
Ne cousin de Kunba lajɛ donc ale de ye ne a fɔ n ye k'a fɔ ko émission dɔ bɛ
nin b'a yira k'a fɔ jamanadenw u be se ka mun de kɛ jamana joli yɛrɛ la olu ye kɛ k'a fɔ u b'u sigi chaque fois ka mɔgɔ de kɔnɔ mɔgɔ ka bɔ kɛnɛmana la ka na walima k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ de kana ni wari ye. Fifi ye nin baara min kɛ sisan a be kan ka cikan jumɛn lase? Cikan do dɛ, o de bɛ fɔ yan.
Fifi ye min kɛ nin ye pour moi c'est ni ye fɛn min ye ni ye de ka kuraji dɔ jamanadenw na minnu be jamana ko kan k'u atire ka taa jamana la k'a fɔ ko i kɛra cogo cogo adamaden donc n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ jamana ko kan n'i taara ne i faso la donc o de la donc mɔgɔ wɛrɛ ɲɛ bɛ se ka bon nɔfɛ komi Fifi y'a kɛ cogo min na sisan a bɛ se ka kurazi dɔ an fana la k'an an latire ka taa an ka jamana la ka taa fɛn dɔ kɛ donc ka baara kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka baara k'i nɔfɛ o bɛ se ka baara di mɔgɔ wɛrɛ ma.
Konate an b'i fo, an bɛ segi ka na Fifi yɛrɛ ma sisan.
N tulola walayi.
Fifi n'i ye i ka nin baara in ta i b'a ye i bɛ se ka prévu ani i bɛ se ka illustration caman de sɔrɔ a la. I y'a yira k'a fɔ ko i ye mɔgɔ min ye Malien, i tagara jamana kɔ kan, i tagara kalan kɛ, i tilala ka segi ka na. N'i ye Mali lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ camanba de bɛ tunkarankew la. Bon depuis kelen m'a fɔ Mariam ɲɛna a ka ne jate a la dɛ. Ah ok, mais caman bɛ yen Fifi n'u ye kalan kɛ segili a ma nɔgɔn dɛ, mais e y'a yira mɔgɔw la k'a fɔ i bɛ se ka taa kalan kɛ jamana kɔ kan ka tila ka segi ka na jamana dɛmɛ. Fifi e ka nin fɛn mun filɛ nin ye e bɛ se ka cikan jumɛn lase minnu bɛ yen hali bi n'u hakili bɛ kɛ plan fila la k'a yira u la jamana bɛ se ka taga ɲɛ?
Déjà moi je pars du principe que citation dɔ bɛ tubabu kan na u b'a fɔ soit le changement que tu souhaites voir chez les autres, c'est à dire que ne bɛ ka nin min kɛ cɛ y'a fɔ cogo min n bɛ ka kɛ de pour que ne yɛrɛ n ka kalan kɛ Faransi. E Modibo b'a dɔn fɛnɛ n kun bɔra Amérique salon ni kalo saba kɛ yen nɔ président Obama tun y'an invité ka taga formation ni fɛnw k'an kunna. Ni mɔgɔ min don n'i nana i bɛ se k'i kunkolo kɔrɔta i b'a fɔ ouais ne ye Obama ye ne taara yan fɛ Faransi n ye baara kɛ Allemagne voilà n bɛ n sigi ne ma baara ɲɛnama sɔrɔ miliyɔn bɛ min na n tɛ fɛngɛ yɛrɛ mais non o fɛn tɛ. An tɛ maloya ka yɔrɔ jɔsi cogo min tun ka fɛ dɛ, ne b'a fɛ maliyɛnden kana hali maloya baara t'i bolo ka don gardien ya la Bamako kɔnɔ Bamako ka di, ne b'a fɔ k'o dusu de don maliyɛnw na, kelen tɛ se ka kɛ.
Mais Fifi e ko ko gardien ya fɛnɛ Fifi
gardien ya parce que kɛ cɛ dɔ nana n ka émission na Modibo i b'a dɔn min ye yan comme y'a fɔ cogo n ye illustration ko kuma fɔ n ka émission na n ye jeune dɔ sɔrɔ master de b'a bolo ou bien ingénieur de don en géographie topographie a o kalan kɛ cɛ mɛna a ma baara sɔrɔ a ye gardien ya kɛ mais 30,000 de sɔrɔ kalo la a bɔra gardien ya la fɛn bɛɛ n'i y'a kanu jɛnatigɛ kɔnɔ walahi Modibo ala b'a ɲaga d'i ma parce que i bɛ se k'a développer quoi n'i kalanna sisan i bɛ se ka gardien ya développer fo ka kɛ cɛ y'a fɔ cogo min ka kɛ entrepreneur ye mɔgɔ mɔgɔ i kɛra entrepreneur ye bi bi na mɔgɔw fana u bɛ baara la ne bolo i bɛ impôt sara i bɛ contribuer dugu ka avancement na sur le plan économique cɛnin bɔra o la i to gardien ya na han Modibo a ye fali de san a ye waa tan kɛ ka fali kelen san a ko ko fali in sara k'o digira a la a ye wari fara ɲɔgɔn kan tuguni ka fali wɛrɛ san ka wotoro san cɛnin bɛ ji de kɛ bidon ji k'a fa a bɛ taa feere chantier la bi bi na wotoro min b'a bolo n taara wotoro wɔɔrɔ wa wotoro si a bɛ wari ci a somɔgɔw ma u ka dugu la n'o de ye a bɛ Bamakɔ a b'a ka so sara n'o de ye.
Fifi a tɛ tɛmɛ o kan hali bi an bɛ tɛmɛ ni farafinna fɔli ye. Farafinna fɔli in y'a fɔ ɲɛna cogo min na a diyara o min ye an bɛ se ka yala duniɲa fan bɛɛ visa ko t'a la la preuve en est que an bɛna an tɛgɛ di papa Wemba ni an bɛ dugawu kɛ hali bi ale ka a fara silamɛsuw kan an bɛ tɛmɛ ni Maria Valencia let's go. Maria Valencia, Papa Wemba, Ahmed Wauke, Alakafra, dans le royaume éternel, Alakafra, Slamé, Chrétien Sou, Abela Djalinka. Farafina Foli, Alebesena, Alibi, Ode Senfe, Anga Foli, Be, Krenkrelela, Mali, Ani Dunia Moussobe, Krenkrelela, Moussomunu Kenonoku, Chesrika, Ulukujo, Ode Senfe, Ambe, Fifi, Amba, Anaka, Dream Team, Ambu Befo. Farafina Foli, Abesena, Alibi, Fred, let's go!
It's music time in Africa.
Bau bela gelefo, le toye kajatu kulibali, kababa mako. Ayau soro farafina foli watika. Sibiri, kari tene ani araba. Kadam ne ndege nyekile, kase ndege nyeflama. Sande FM VOA Africa.
Farafina Foli an segira kana nga keneka. Farafina Foli ale be kesin na ni dokun konona la. O senfe amena boli ka 30 gadi an balmo muso umunyakate.
O niklo wala.
Ka kene ko sebe?
Ba shi fuite na lom bilay.
Amen. To ma ye nga premier mi de.
Aha.
Wai, o ma bende fifi ya fo na kene ka premier mi.
Ese wala sa. Kom to ma ya do dong ni to ma mi do ro ko ke fana ya mi ta.
No, fo ite e be fan mena.
Ne be ba ma ko ipo drom na.
Fishu a be to gori.
Fishu sho. Akadi kodu kere.
Wow, that's great.
En tout cas, miningali baba tene bolo, mou mine fe ka fo se apporter une contribution parce que tiere la émission Fifi Show vraiment c'est quelque chose de positif comme aire wa fotugumna donc anana am demse nu ka hakil na kura irana ka dira ka famisi antu kulanga la ka sebeke en plus avec asira numo on est do encore parce que demse ni ya me demse ni chinisien sigire do donc nous jeunesse d'aujourd'hui Fifi est un exemple pour tout un chacun wa fana
ale fifi yɛrɛ bɛ kodiya don mɔgɔ la parce que n'i taara mɔgɔw ka jɛmukan na kuma dɔw la ils sont dépassés par les événements u bɛ perturbé u bɛ dusumangoya mais tel n'est pas son cas parce que tiɲɛ caman ne bɛ taa émission fifi show la n ta o ta ni nimisa tɛ na so parce que i bɛ taga pour te divertir certes tu te divertis i bɛ ɲɛnajɛ mais i kunkolo falen de bɛ segin parce que émission tagabolo kura de don wa émission i bɛ faamuyali kura de sɔrɔ i bɛ ko kura de faamu diɲɛ taabolo kan tuguni mun b'a to i bɛ perese yɛrɛ kura wɛrɛ ka kɛ donc vraiment a ka nin émission initiative ne t'a dɔn a y'a bɔ yɔrɔ yɔrɔ mais franchement c'est une très 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 bonne idée halisa ne kɔni bɛ dubaw de kɛ ka ala ka émission ta ɲɛ a ka se ka ko kuraw kɛ don o don mun b'a la ɲagali tuguni.
Ne fana bɛ fɛ ka ɲininkali kelen k'i la, i y'a jira k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la ko fifi ka nin émission ko a ye impact bamanankan na a bɛ fɔ o de ma kɔlɔlɔ ko a ye impact ba kɛ aw denmisɛnninw ka faamuyali kan baara fanfɛla la ani est-ce que bi fifi ka émission sababuya la e sɔnnen don k'a fɔ i bɛ sɔn ka baara wɛrɛ kɛ mun n'i ka kalan baara tɛ kelen ye wa i tɛna fɔ k'a fɔ i bɛ ɲɛnawolomali kɛ ou bien k'a fɔ i bɛ ɲugu a baara la parce que i kalannen don est-ce que o hakilila fifi ka émission o bɔ i kunkolo la wa.
A y'a bɔ ne kunkolo la ne filɛ nin ye ne bɛ ka kalan kɛ en gestion mais hali sini ni ne ye baara sɔrɔ hɛrɛ sɔrɔ sira wɛrɛ sɔrɔ qui diverge de la gestion ne bɛ taga kɛ fifi ka émission na an ye musow ye muso minnu ye mécanicien ye an ye musow ye muso minnu ye sotarama parantiw ye wa ni mois passé yɛrɛ min ka surunna bɛn an ye cɛ ye cɛ min ye tobilikɛla ye donc o bɛɛ k'a yira an na. Le monsieur même il a dit sur scène à quoi en quoi égalité donc il y a pas de saut métier baralangolon te morolangolon ebe ni ala eko ki be mun ke doro iborike
o jara en umu nyakate menan te gadi ambalmo muso kas bajaloma boraka umu ka kuma la me aka seria fifi ka shoka e fene be se ka mune franika
on la on chume te go beso
ah be ben te basie comme du
le mun mun awo fifi ka seria vraiment fifi shoka ni ngo ka ma ke en man nyuma ni galon te ka on dem sene mun biano
ebe fan
ebe jelibugu fifi show ko ni afusa raw ma yere 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 na wa ma fusa ma ni galon tike parce que andara an yere la sisan ka so mugo ibi sira kalan do me bi bara wore ke mu mi sika na fala sina kala sira jamana ma ka sura ma keni so ya ma keni fuyi tuto an yere dem tani mu biano an ga bara da ku mambulu andara me taka tu mi andara me taka sira mu fe esperance ku bu la chambre la donc a travers fifi show an ya esperance soro an ya do andara an yere la andara la ka ko mu se ne bi sika ke fin ji ka sɔrɔ fɛn wɛrɛ tɛ kuwa vraiment fifi show fusayara an ma yɛrɛ de a fusayara an ma surtout moi principalement Bajalo fifi show fusayara ne ma parce que j'ai eu des expériences par rapport à fifi show.
An b'a fɔ an lamɛnnikɛlaw ɲɛna k'a fɔ fifi ye mɔgɔ min ye ale ye maliyɛn ye a ye a ka ɲɛnamaya fan a daminɛ a y'o kɛ mali kɔnɔ a tilala ka taa nansara jamana la a nana hali Etats-Unis mais o ma fifi bali ka segi ka tila ka na mali kɔnɔna la ka baara kɛ ni mɔgɔ suguya bɛɛ o b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ i n'a fɔ umu bɔra k'a fɔ tomu comme le dit en français y a pas de saut métier mais y a de saut gens ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ne fana ye sariya kalan kɛ mali la n tilala ka na nana ya n ye gestion kɛ ka MBA kalan ka tila ka sariya kalan mais n bɛ wagati min na sisan n bɛ kunnafoni di n b'a kɛ bamanankan na an bɛ to ka kɛ tubabu kan na an b'a kɛ angilɛ kan fɛnɛ na ni mɔgɔ ni yɛrɛ y'i dan yɔrɔ min na dɔrɔn ne hakilila o bɛ k'i dan ye lamisa
ne ko jamukan ye nafa ka bon i da sira nafa caman ma la a bɛ jamana de ɲumanw dilan seereyaw yɛrɛ fɔra sisan nɔ ka fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka dusu kura don denmisɛnnu kɔnɔ yali o hukumu kɔnɔna la minisiriso min bɛ jamana kɔnɔ n'o bɛ kunnafonidiko kunna ani minisiriso min bɛ yen n'o bɛ fasoden ɲumanya waleya kow kunna n'o ye reconstruction citoyenne ani minisiriso min bɛ baara kow kunna yali olu jɔyɔrɔ bɛ ka baara in na wa.
Bon pour le moment n tɛ se ka fɔ u jɔyɔrɔ b'a la mais n tɛ se k'a fɔ k'u jɔyɔrɔ t'a la fɛnɛ parce que n'u bɛɛ bɛ kɔntakti la et puis très généralement émission kɔfɛ mɔgɔ caman min na an fɛ yen nɔ n'u ka CV-w ye dɔw b'u ka problème ɲɛfɔ bon komi n'u ka di puis u bɛɛ bɛ émission ye ils sont tous pour donc u ka logo yɛrɛ b'an ka fɛn na ministère nunu bɛɛ ko k'u bɛ n dɛmɛ ne u fɛn fɛn ka baara tɛmu ta don o don u bɛ na u b'u ka mɔgɔw bila ka na émission suivre u bɛ participer donc à chaque fois que ni mɔgɔ kɔni nana n kɔni bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa u fɛ yen nɔ mais k'a fɔ ko u y'u bolo don u kun k'an dɛmɛ an kɔni an ma se u baara niveau kan fɔlɔ mais c'est que sur u bɛ émission kalama wa ka di u bɛɛ ye donc u bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min à chaque fois ni kaw sɔrɔ n b'u bila ka taa ministère nunu na.
Lamisa i tun ye kuma min fɔ ɲɛna i m'o fɔ fifi ɲɛna dɛ.
Jumɛn.
E ma fɔ ne ɲɛna k'i bɛ se dɔn na ka tɛmɛ fifi kan. Sisan ne hakilila kɛnɛ kɔni filɛ nin ye dɛ an bɛna Umu Sangare de k'a la sisan an bɛ tɛmɛ ni Umu Sangare fifi wuli k'i jɔ dɛ lamisa ne hakilila ale jɔlen don kaban o la sa farafinna fɔli a bɛ tɛmɛ senna hali bi an bɛ tɛmɛ ni Umu Sangare ale ka fɔli sen a bɛ fɔ mun ma ko wele wele let's go.
sola ona tara chelo la masima bo wala ya ya ka moso ya ronno wele wele wentule wele wentu wele wele wentule suru ti ta chela la ona tara chelo la masima bo baba ya ka ka moso ya ronno wele wele wentule wele wentu
Umu Sangare ale ka foli sen a be fɔ mun ma ko wele wele wentu. Aw sɔgɔlen do farafina foli de la ni ale bɛ kɛ siɲɛ naani dɔgɔkun kɔnɔna la sibiri kari tɛnɛ araba nɛgɛ ɲɛ kelen ka taga bila nɛgɛ ɲɛ fila wagati la. Ericɛ sunɔgɔ kan'i bali ka fifi lamɛn ni ni fɔli fɔra mɔgɔ fɛn fɛ kɔ ne hakila nin ye duman dan ye. O sen fɛ an ka foli bɛɛ fifi ye ni ale yɛrɛ bɛ wele ko Nana Jabi min a dɔnnen do ko fifi ani a ka ekipu mɔgɔ bɛɛ an b'u fo. Lamisa Sangare an ka foli b'ale ye. Fatumata Kulibali ale bɛ ORTM na an b'ale fɛnɛ fo. Monsieur Kuma ale bɛ Mopti Mosikin na an ma ɲina kɔ. Ahmed Konate ale bɛ Fransi an b'ale fɛnɛ fo. Sɔrɔ ka madame Kas Bajalo an b'ale fo ale bɛ Jiribugu la. Nyakate Umu an b'ale fɛnɛ fo. Fifi kulo bɛ na? I bi kan ka maliyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔna na i bi kan k'olu de baro sisan mɛ a yirala k'a fɔ fɛnɛ maliyɛn camanba de bɛ jamana fɛnɛ kɔfɛla la nasara jamanaw b'o la farafina jamanaw fɛnɛ b'o la don n'a nataw la i kɛlen don ka mun de boloda yaasa i ka se ka na olu fɛnɛ baro walima i kɛlen don ka mun de boloda perspective d'avenir
perspective d'avenir vraiment ye moribo an bɛ sponsor ɲini na ani dɔw bɛ kuma la fɔlɔ peut-être que comme kuma caman aw yɛrɛ b'a dɔn association be yen nɔ diaspora la mali kɔ ka mɔgɔw bi fara ɲɔgɔn kan peut-être n'an sera ka chance sɔrɔ ne ni ka ekipe mɔgɔw ka taga an bɛ se ka taa émission tourner problème foyi t'a la wa a bɛ bɔ ORTM kelen na puisque déjà yɛrɛ émission ninnu caman filɛ u bɛ YouTube kan an b'u bila ni mɔgɔw b'u lajɛ fɛnɛ donc n'an kɔni ni ala ye ko nɔgɔya ka sɔrɔ caya halisa k'an dɔn ka taa fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ kɔni fivision na ka jama invité ka taa extérieur la avec plaisir an bɛ taa an bɛ émission tourner an bɛ émission tourner u ka situation kan yen nɔ an bɛ émission tourner u ka réalitéw kan yen nɔ pour que caman caman fɛnɛ b'a kɔnɔ aw sigilen bɛ aw minnu bɛ kɔfɛ modibo a b'u kɔnɔ milliards de bɛ aw kun aw bannen don ka wari ci alors k'a ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn.
Fifi tɛ se ka nin yɔrɔnin kan tuguni dɛ.
N'i bɛ Mali la yan nɔ mɔgɔ caman bɔra sisan olu b'a dɔn mɛ halisa caman t'a dɔn mɔgɔ caman bolo n'i kɔni taara tunga in fɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ b'i bolo parce que i bɛ fɛn minnu bila ka na n'o tɛ sɔrɔ yan olu kɔni o t'olu bɔ u b'a fɔ de hɔn a bɛ yen nɔ depuis a taara a ma wele yen fɛnɛ problème min bɛ yen papiye ko ma nɔgɔn yen baarakɛyɔrɔ vie tɛ mɔgɔ la temps mun b'anw bolo ka kɔɲɔ ni fɛnw kɛ o temps tɛ tubabu bolo o temps tɛ farajɛ mɔgɔw bolo yen nɔ i ka vie ka baara kɛ ka taa i ka so ka dumuni kɛ a banna yen sosɔngɔ yɛrɛ kuma dɔ la dɔw bɛ taa miliyɔn na donc n'a fɔra k'i b'i janto i yɛrɛ la surtout ni mɔgɔ min n'a ka denbaya bɛ kɔfɛ k'i ka tila k'olu balo k'a fɔ k'i bɛ dɔ ci i faso la yan nɔ a ma nɔgɔn dɛ f'an fɛnɛ k'a lajɛ c'est avec un grand plaisir que don dɔ la kɔni ne ye chance sɔrɔ association malienne dɔ ka an kɔni invité ne ni ka mɔgɔ bɛ taa an bɛ tournage kɛ après an bɛ mission tourner en live depuis extérieur la ka se ka mɔgɔ caman ka situation yira maliyɛnw na ko k'a faamu yɛrɛ halisa ka taa fɛ ko a si de ma nɔgɔn.
O kɔrɔ tɛ sa ko madame Nyantawo Kadiatou Traore ani Madusu Traore k'i ye cikan bila o ma ni ala sɔnna ma.
An delila ka mission vidéo fɛnɛ kɛ an b'olu kɛ mɔgɔ de m'a faamuya halisa sinɔn mɔgɔ bɛ se k'u yɛrɛ filmew ka so yen nɔ ka vidéo cinéma an bɛ se k'u bɛɛ bɔ fiction la an b'olu kɛ témoignage b'o la ani fɛn caman mɛ a vidéo kana tɛmɛ miniti fila a cayalen b'a kuwa.
O tɛ baasi ye Fifi an bɛna Lamisa yann'an k'ale bila ka taga Lamisa ɲininkali laban jumɛn b'i bolo.
An b'a dɔn Fifi k'a fɔ ORTM ye Mali télévision soba ye a lajɛlen don yɔrɔ caman na nka Mali kɔnɔ sisan nɔ kɛnyɛrɛye téléso dɔw bɛ ka dayɛlɛ yali don n'a nataw la i ma miiri k'a fɔ i ka i bolo d'u fana ma walasa i bɛ baara min kɛ ORTM sanfɛ baw bɛɛ n'i ka public de do walasa u fana ka se k'i ka baara tɔ sankɔrɔta wa i n'u ka jɛ ka baara ɲɔgɔnya dɔ.
I yɛrɛ fɔ ORTM ye chaîne nationale de ye o san fɔlɔ kɔnɔna na olu yɛrɛ ka tagabolo la exclusivité de tun kan ka d'u ma fɔlɔ parce que olu fɔlɔ sɔnna olu fɔlɔ dara projet la c'est comme si a bonya bɛ dɔw kɔrɔ u ka san kelen kɛ kɔni olu de b'a bɔ mais effectivement ni téléso wɛrɛ gɛrɛlaw na kuma in de y'a bɛɛ ye ne dan ye dɔrɔn k'a ɲɛfɔ ORTM mɔgɔ ye puis an bɛ se k'a di télévision wɛrɛ ma o yɛrɛ de ye ne ka avantage ye parce que kuma dɔ la i b'a faamuya k'a fɔ le fait que n tɛ baara kɛ ORTM na ni émission in ka di ne ye sisan ne b'a bila ka taa hali vie wala ni télé b'u bolo u b'a bila u ka télé la. a bɛɛ bɛnkan ye ne a bɛ se ka kɛ n b'a feere televisiɔn ye dɔw ma olu b'a bɔ ka tele la a bɛ se ka kɛ fana ni dɔw bɛ bɛn partenariat olu b'an dɛmɛ ka production kɛ voilà et puis bɛ dɔw yɛrɛ kɛ yɛrɛ parce que ni ala ye nɔgɔya kɛ sisan kɔni tɛ mɛ a bɛ n kɔnɔ don la ala k'a to fiso fana y'a ka televisiɔn so sɔrɔ an bɛ programme caman kɛ min bɛna maliɲɛnw dɛmɛ u ka vie facilité
fifi a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan mɛ hali bi fifi ɲininkali ma ban dɛ a ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ ntɔgɔma fifi n'an ma kuma di ntɔgɔma ma a bɛ ka kan ka ɲɛnkunu tigɛ ne la dɛ
a jo tɛ
ntɔgɔma i tulo bɛ n na
awɔ ne tulo b'i la aw bɛna fɔ ko ne ta ye contribution dɔrɔn de ye
o de fana b'a diya
o de fana b'a diya
o de b'a diya dɛ
halisa ne bɛ dugawu de kɛ émission fifi show ala k'a taga ɲɛ halisa ala ka laɲiniw bɛɛ sabati ka barikaba don a la ala ka fifi yɛrɛ kɛnɛmɛ an kɔrɔ sini kɛnɛya de bɛ dimi bɔ a ka initiative yɔrɔ sɔrɔ halisa halisa ka équipe fana évoluer comme ça ni arrêt jumɛn na laɲini ye émission ka taa ɲɛ de donc ni émission bɛ taa ɲɛ jeune kuraw fana ka recruter ka fara kɔrɔlenw kan a ka kɛ grande famille ye jeunesse famille ko ba caman 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 ka kɛ don n'a nataw la
o tɔ la a ka di ka baara kɛ ni fifi ye don dɔ la
a ka di ne ye kosɛbɛ
bana au passage yɛrɛ min ka mɔgɔw fo walayi n bɛ lɛsi fo la famille dope black dope akoni dope ajaratu sangare mamadu jabi andré togo cousin namusa sago n'an b'a fɔ ale ma ko cousin ale de bɛ n ka foto ta n bɛ n ka dege fana fo ATT Junior ka madamu ye ale fana bɛ baara kɛ an fɛ yen nɔ amara bele sanogo bari wacha kuwa n'u bɛɛ fo ani walita mɔgɔ tɔntɔn ba u ni ce tɔntɔn si u ni ce ani tanti fatumata
ok o tɛ basi an bɛna an tɛgɛ di lɛski yɛrɛ ma lɛski i tulo banna i cɛ lɛski o tola kɔngɔ b'i la mɛ ni ma fifi y'a fɔ ne e ka paw ka fari mɛ o tola i b'a sɔrɔ fifi o tola i y'a ka ji min de a
lɛski de bolo de émission ye monté lɛski de émission réalisateur yɛrɛ
ye lɛski mɛ o tola i tɛna i fɛnɛ ka nin kilisi fɔ an ɲɛna an fɛnɛ ka to ka nin kan ta la
bon ni kilisi an tɛ kilisi fɔ min na nin fɛn bɛ initiative bɔra mɔgɔ min na je me dis que o tigi de ye kilisi ye fifi yɛrɛ de ye kilisi ye quoi
kilisi foyi tɛ ne bolo ne kɔni b'u galvaniser
ka wuli mɛ fifi mɔgɔ kulo tanna sa a fɔ ɲɛna i den i ka kilisi fɔ ɲɛna fana n fɛnɛ k'o fɔ VOA mɔgɔw ye
kilisi b'ale de bolo parce que ne tɛ da yi dɔrɔn di ale de tɛgɛ b'a dilan a b'a ye cogo min tele la ale de b'a dilan i ma ya
ok
en tout cas toute façon a kɛra cogo cogo sisan émission ye an bɛɛ de ka baara initiative bɔra fifi de la ye tout ça mais on est an bɛɛ de bɛ ka baara ka donc a ye émission ye sababu la yɛrɛ fɛn dɔw kɛra ma dɔn fifi m'a da ma o la k'olu yɔrɔw fɔ
an ye
profil minnu ta ka mɔgɔ minnu filmé k'a fɔ ko minnu courage b'u la u bɛ ka baara kɛ yɛrɛ organisme wɛrɛw o kɛra sababu ye o bɔlen tele la mɔgɔ wɛrɛw ka na ka k'o dɛmɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an y'i lakodɔn émission ye de fɛ mais a ka dan ye fɛnɛ ka i dɛmɛ nin sira in kan donc ça fait que émission ye sababu la an ye mɔgɔ dama dama na an kɛra sababu ɲuman ye mɔgɔ dama na
o mɔgɔ joli
fifi bɛ se k'a da mɔgɔ la k'o ɲɛfɔ kosɛbɛ
fifi an b'i lamɛn alɔ
bon n t'a fɛ ka baarakɛyɔrɔw tɔgɔ fɔ mais an ka mɔgɔ dɔw kɔni ye baara sɔrɔ o baara sɔrɔ effectivement et puis an nana ni exemple kelen dɔrɔn par exemple don min an nana ni ɲɛfiyɛntɔ dɔ ye ale bɛ vandarisiya de kɛ réception ni clinique privé dɔ la bamako téléphone ta a b'a passé docteur so ina akili bɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ sa isa r a b'a bɛɛ dɔn denyɛrɛni fɛfɛ wula a b'a bɛɛ wɔrɔrɔ a kelen bɛ wula yɛrɛma ta fɔ a ka patron ka biro kɔnɔ ale de bɛ téléphone ta mɛ a ɲɛ tɛ foyi la ɲɛfiyɛntɔ de don madame kulu n'o o kun ye n ka invité dɔ ye ale ta ekolisie fibi ye yanɔ mali la madame kulu ye formation d'a ma brayi la pour que a bɛ k'a kɛ a ten tɔ a yɛrɛ ma a ka se ka formation dɔ sɔrɔ pour que a bɛ noti ta cogo min professionnellement u tilala tuguni u kun ye ordinatɛrw o n'a ɲɔgɔnna caman kuwa sinɔ hali organisme ba dɔw bɛ mali la crise in cadre kɔnɔna na nɔ mɔgɔ caman bɛ ka ɲini ka baara sɔrɔ yen olu ye kontakte k'u b'a fɛ ka sali fɛnɛ ta mekanisiɛn la u ka garaji la
fifi hali bi farafina foli a bɛ senna hali bi an ka foli bɛ an kanubagatɔn ye minnu bɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ ka o sen fɛ an ka président yɛrɛ national n'o ye umar isiyaka ale n'a ka kɔɲɔmuso an b'a fo an bɛ patricia kamara ale bɛ kati an b'a fo jɛnɛba kulibali an ka foli b'ale fɛnɛ jɛnɛba bamajo an ka foli b'ale ani shahanud aidara u b'a fɔ ma maître ale bɛ lafiyabugu karim sangare ni a bɛ wele ko voa karim an ka foli b'ale fɛnɛ farafina foli a bɛ senna hali bi an bɛ tɛmɛ ka taga sisan côte d'ivoire tikenja fakoli un africain à paris let's go
ni ye korotimi tarawre ka bɔ segukura segu aw ye malikura lamɛn ntɛnɛ ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa duru ka taa bila kaɲa duru tɛmɛnen ni sanga bisaba ye
fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila kan mali kɔnɔna na VOA Afrique, Radio La Sambalagno.
moment je pense à toi, je t'écris. Une trois étoiles à cachant. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe.
Tekenja Fakoli, un Africain à Paris. Je répète encore, nous saluons tous les hommes et femmes pauvres qui n'ont pas besoin de renforts. Au Sénfé, Fifi Bola, Ambafo, Nana Djabi. Amanina Fene, Ambalmake, Monsieur Leski, Angafoli Balé, Madame Touré, Amina, Ambalé Fenefo, Mohamed Kamara, Anyebila. Kakene Mohamed. Bah, ke Yali Mokroya. Yali, la Kurena Damadola, Moune Doulou.
Yali, la Kurena Damadola, Obama yata kasega kesa ubie kasega alafina demisano minu mu bulo dole no barala barami mesega jamana tanye mubu kuke kasoko luta katanoe Ameriki kakalanku kuka barake dauka kela barani ya sosa uye noe entrepreneuria kela ere chetriye ya kulubara ula noe ONG uye walma kela gouvernement barake la uye urke kaseko ukalanku feona feme seko uka barajidu ubulo nusek lakano kasega dofaro uka keta uka aligi
Fifi ka barani aye yelema dumendo ega kula
Fifi nale folo anga kucha mambe mambo ki hati tamo itida uyere la sisi shu nale kanabla bine onuna adama de minu beno nolu kumeki gafoko ni fei meno netise kake umana sigite la kaye kafo kasaware tila kuke mimi mumaira kafone ya kiseko unyo kwenke dongo wakina minu unu vina nae mgo ula kaseka irai realima mgo do beno unuka fei meno fei batu ubulu kubeku chesi ukele minu ubulu fitini ubulu kaseko undatanya niyo uye lala abisi ya kesuwa uye oli kakamu uye kakasa mgo chama la hine kaseka mgo chama ki korota gafoko bisika bala ni kwenye 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 keta uni kasika ira gafoko kasaka baradini sibatai nga usifitini mbaya mika ni barana nyokonde ke uweza sawi ka akina yele madu jamana kundana kode vika kamanga ku keta uye lama lala nibe yake uchugula mpea ke sawi ya debi ini yoroso
Leski ebe sika umuni fo avanga ngi blakata me kana mga nga troisième na de interge
d'accord en tout cas nevi mifo emission initiative nyana mambare do kase ka mwomu donu no mwomu yiko chamange effecteur dola ko wele kana plateau la ko lati ko ni nga ko sera ka bara nga to mna pour do ga secret be fo be je mu be ga fo mu ne bolo o fena initiative nya ma puisque mu si gele no noti ka se ka fin do nya soro be bi se ka atlina do to mala mi mato o se ka fenge o yere donc ka dan o yere do roma on se ka fo mu emission a sankele da fara ma ma me sankele mo no fem mu kera chere la ajara be yere men mu no go fa ka do ala ale ni o go fe fem mu ga amele.
Monsieur Leski, big up, anga foli bi alibi ika I banga klisi foyana. Mena mtoro fifi kansi sa. Peut-être que fifi beso ana foyana.
Klisi bebe mission ya kona ya wata.
Tie ame seki kana antege di ambal mamso ajara tu sangare ma ajara banula ebe kartid mena.
Ebe umtabu.
Ebe fifi show ebe alamea.
Ebe fifi show laje tous les mois neba laje tous les troisième samedi du mois wata mka.
Ni yelema dumendo ereka ku takatola.
Fifi show emission mi yele ne do fifi na nyona be mamalle. Barnia jati mi amse ka fo fifi kera otigini follow ye bari mugo mi ama sambina ni boate da ka hakil na soro kana ni emission ka emission ke malion me segu yere femina bari ye fifi show ina je fifi show mi malion ne gal la halia kalo bai se ga malion ne gal la halia ta kom dem ka nuwa barako gele o muso ga na fasoro sira bon abiga yele fina nyo na chama mema ko bo ino mugo do mbi anoni a jatimne ugume dibila be barawla bo uyere bolo ko ka barate
te fena famai alors que barou do bébé se kake mais fi ga émission era sa wio ko tibou ta ko don nere émission no le ko saina muso do kumbala ay garbu de tuno anadi me garbu yari ke akunte de unte e golla mais fi fi so ngara sa wio ko dem tanu ta ko lu do golla onanyo na chama animalia munu ko ka avec sa wio ulu ba do mali realité bibina abse ka ke sa wio do we na kana investi malla wala sa ka don ko secteur do bu ngena ko secteur munu na faté so la na fa ba so rolal
fi fi ere bi se ga muni fo ga fra jara tu ka kuma ka
nebe ajara tu fo parce que modibo nyafi mo agence be mulu ajara tu ni ga chef d'agence ajara tu be fi show émission be coordonné donc avec ko mo fo ga ba maîtriser allez les let's qui donner bare en konana donc ba fo déjà merci beaucoup pour sa disponibilité et puis ya mi fo atete me o kan kwa c'est à dire que c'est vrai que kuma bebe ga tali muso grebu ine ka mais on a nyona na chama muso soro munu be métallurgique vitrerie chantier ke plombier bala ay mo chama na nyona soro kwa al sala kan kan be bare en konana ajara tu be bare na bare mba fo parce que abete wari ni abete collaboration ni finalement fi show jama ire kara ko fami imaya
quel no ka programme de men sigi senka pour que ibise ga taka muso munu be brusko no na ula ka ese ka taka emission do ko ka
ayo doke aya do restaurant ba mako konana ya to tanti safura madame aidara antara aga furu la fo baginda anya ka mu hota yetu matu da mo ifonda manere senega no fe parce que fi show senena ne ba ese ka ira mo gola de ka fo aka na ne parle intele la tane be ka to ga nyana ma fo se vrai ni kana ni fonke mais ne beta mo sur position ne ga sonne fe ne ben blau niveau de la passo de arama de mo ko ki yere do ni tara mo sur yoro mo ga yoro le bi blau niveau de la ini mo ko ka sira ta ni no en fi show konana ne ba en mo do la comme tan fc a fo tu ni tara sur do jisma fere ke mo ga jimne amba fere ni on fe pour que ni re ka do vraiment a fait mi parce que là ba interview reportage ni fe la bana ne be la du kan do da ti ma pa ni ma ti ki son akli la mo ko do re ben ni na mo do la a fi fi en na ne fe ni no le do bi da emission a me fini tu ko ma ne ba fo i pari comme ci ka ta ti ga rol la parce que ga do ni do i ga bara be na jira il faut que balon ka fo mi ga fo di an ma ti do tombe kwa émission indé ka ibise ka ministre siglé gardien do siglé ba kéréfé amou ni ni nga adama dia ko moula bété to kay ni parce que bamana ngambala mais ba fi fné jamana woro iwa fo munu ba kéréfé iwa fo abidjan jamana sénégal dakar bala pour ko luka famia émission c'est la seule émission mali amba sous titré comme il modibo yéré ba fo kuma la souyana anglais kana by the way
yes by the way
kuma fé ka bo mu sangari la ni alaka hina papa we mala artiste sénégal do li jamana né émission kéné ka ben na fi fi sola kama tigé jana na am ko itana na
mo wéréta émission avec Wati Dumena.
Bah, mais on a kaké tarata matin, mais on a bla le 17 là finalement.
Avec Aero Dumena.
Avec toujours Babimba de là, ça le signe mon drama. Donc ama pour moko kana 17h. Ne kon memi fodroné de na moko kay kana ni be chemi ne kana pour que jama ki ka pa moko son invitation ma. Ou kan demé, war sera fait sponsor ou société bobé. Ou kan demé kan soutenu. Vraiment ni ay alsa nte ka war sera te kan toro. C'est parce que mais au djiam solo ni moko ni fo be do mon kené. Jama me kashi ni mission bana fifi ni che e kama ne bora télé la fi. Ou bene fa quoi. Mais à ce niveau de ma, ou durant ta bo, fon fene ga war do soro, mi fene ga mo gosra. Sécurité financière do ka kembulu, parce que pour le moment, ame ping pong de la. Iwal soro la kalumna, enche ma meke, ni war ma soro, da manji jaga technicien sara duron fon.
Ni mo gom befe ka, hakilan yuma, wal ma befe ka fendo ka yo, awe re, awe soro tu godi, nege juru sara ou fene ba obolo no?
Ama site web be no, no e www.fifishophipshishow.ml, et puis ame réseaux sociaux, be gambi, Facebook ou, be no, il se rend soro Instagram, il se rend soro Twitter, c'est dans sur WhatsApp quand c'est dans sur Viber quand quoi elle est bébé à la tourne en elle est sur falaje de douane qui est fait tour de l'Afrique niveau la gagne chez gendarmerie ma il sera sur le bureau amo bâtiment falokono
fifi o jaran ambi fo dans tes volumes na kuma dono côté ko fin bambali o jate don et en a fouli crin crin lin au bé fifi anaka barakela bé fifi show mo bé en ba fo dans tes volumes na en ba fo en la menike la wina ka fo ko ni tunye farafina folie no we music time in bambara ni avec chien nani drokun kono Sibiri kari tene araba neganye kilen ka tabla neganye fla au ka bije mukan ala bena obalmake fredne kayimitwe anga karfe juruba otume ambalmomso tiyan bulo nitu obalmake na udenke modibo dambele vewa afrik au kambe semore